Fjalët e urta, kapitulli 2. Biri im, në rast se pranon fjalët e mia dhe i quan thesar urdhërimet e mia, duke vënë veshin diturisë dhe duke prirur zemrën ndaj arsyes. Po, në rast se kërkon me ngul në gjykimin dhe ngre zërin për të siguruar mirë kuptim, në rast se kërkon si argjendin dhe fillon të rrëmosh si për një thesar të fshehur, atëherë do të ndjesh frikën e Zotit dhe ke për të gjetur kuptimin e Perëndis. Sepse Zoti jep diturinë, nga goja e tjerë rjedhin njohuria dhe arsyeja. A i mban rezervë për njerëzit e drejt një ndim të fuqishme, një mburoj për ata që ecin me ndeshmëri, për të mbrojtur shtigjet e drejtësisë dhe për të ruajtur rrugën e shenjtarëve të ti. Atëherë do të kuptosh drejtësinë, barazinë, ndeshmërinë dhe të rrugët e së mirës. Kur dituria të të hyjë në zemër, edhe njoja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd, të menduari do të kujdeset për ty dhe gjykimi do të të mbrojë, për të të çliruar nga rruga e keqe, nga njerëzit që flasin për gjëra të këqija, nga ata që braktisin shtigjet e ndeshmërisë për të ecur në rrugët e territ, që gëzohen kur bëjnë të keqen dhe ndjejnë kënaqësi në çoroditjet e njeriu të keq, shtigjet e të cilit janë të shtrembërta dhe rrugët dredha-dredha, për të të shpëtuar nga gruaja që ka shkelur kurorën, nga gruaja e huaj që përdor fjalë mikluese, që ka braktisur shokun e rinisë së saj dhe ka harruar marrveshjen e lidhur me Perëndin. Sepse shtëpia e saj zbret drejt vdekjes dhe shtigjet e saj drejt të vdekurve. Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet, asnjë nuk i arrin shtigjet e jetës. Kështu do të mund të ecësh në rrugën e të mirëve dhe do të mbetesh në shtigjet e të drejtëve. Sepse njerëzit e drejtë do të banojnë tokën dhe ata të ndeshëm do të qëndrojnë aty. Por të pabesët do të shfarosen nga toka dhe shkelci do të hiqen prej saj.